Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី13ខែតុលាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងស្រីលក្ខណានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកត្រាំបានប្រាជ្ញាថាលោកនឹងបន្តយុទ្ធនាការរបស់លោកបើទោះបីជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបករបស់លោកមួយចំនួនមិនគ្រប់គ្រងរូបលោកក៏ដោយក្នុងគណៈពេលដែលព្រះមហាក្សត្រថៃកំពុងតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមិននឹងណនោះអាមេរិកបានលើកឡើងថាខ្លួនចាត់ទុកត្រង់គឺជាមិត្តភក្តិដ៏ពិតប្រាកដមួយហៃទីដែលទើបតែរងគ្រោះដោយសារព្យុះ Hurricane Matthew នោះត្រូវប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងជំងឺអាសន្នរោគជាបន្ទាន
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សច្រានចោលការចោទប្រកាន់ដែលលើកឡើងដោយលោកប៉ាសុជាតិវងថាក្រុមអ្នកតវ៉ាសិទ្ធិលំនៅឋានអនុវត្តខុសពីកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងអាជ្ញាធរហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកខ្លំមើលការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតថាដំណើរការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានលក្ខណៈវិជ្ជមានប៉ុន្តែក៏មានភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនផងដែរលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងស្រីលក្ខណាសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីតំណាងឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump បានប្រាជ្ញាថាលោកនឹងបន្តយុទ្ធនាការរបស់លោករហូតដល់សប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃការប្រកួតប្រជែងជោគកាន់តំណែងនៅក្នុងសេតវិមានលោក Trump បានប្រាជ្ញាបន្តយុទ្ធនាការរបស់លោកបើទោះបីជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សរបស់លោកឈប់គ្រប់គ្រងយុទ្ធនាការរបស់លោកក្រោយមានការរីករាលដាលនៅវីដេអូកាលពីឆ្នាំ2005ដែលលោក Trump បានថ្លែងដោយប្រើពាក្យសម្ដីចំអេះចំអាស់ទៅលើស្ត្រីនិងបៀតបៀនគេខ្មាស់ទៅលើស្ត្រីនោះលោក Trump បានប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្រកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងរដ្ឋ Florida ថាខ្ញុំខឹងនឹងសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនជាខ្លាំងមហាសិទ្ធិអចលនទ្រព្យរូបនេះបានចោទប្រកាន់អ្នកនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ទាំងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យថាបានការពារដៃគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោកស្រី Hillary Clinton ក្នុងបទចោទប្រកាន់ក្នុងការការពារសន្តិសុខជាតិនៅក្នុងបណ្ដាញអ៊ីមែលឯកជនរបស់លោកស្រីក្នុងគណៈពេលដែលលោកស្រីកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរយៈពេល4ឆ្នាំក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតបានហើយសកម្មភាពរបស់លោកស្រីថាជាសកម្មភាពដ៏ធ្វេសប្រហែសខ្លាំងប៉ុន្តែមានមិនមានដេកាណាមួយចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងទង្វើរបស់លោកស្រីនោះទេលោកបានប្រកាសថាពួកយើងត្រូវតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើក្រុមស៊ើបអង្កេតទាំងនោះតើពួកគេបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងការការពារគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលឬយ៉ាងណាលោកស្រីមិនគួរត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យឈោះឈ្មោះដើម្បីប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមតំណែងប្រធានាធិបតីនោះទេព្រះបរមរាជវាំងថៃបានឲ្យដឹងថាព្រះមហាក្សត្រភូមិបុលអដុលយាដេតដែលមានព្រះជន្ម88ព្រះវស្សានៅតែមានព្រះរាជសុខភាពមិននឹងណោព្រះបរមរាជវាំងបានឲ្យដឹងទៀតថាតាមការធ្វើតេស្តឈាមថ្មីៗកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបង្ហាញថាថ្លើមរបស់ព្រះអង្គមិនមានភាពប្រក្រតីដោយសារតែមានជាតិអ៊ុយរិកខ្ពស់នៅក្នុងឈាមរបស់ព្រះអង្គហើយសម្ពាធឈាមបានធ្លាក់ចុះខ្លាំងផងដែរព្រះមហាក្សត្រភូមិបុលដែលជាព្រះមហាក្សត្រដែលគ្រងរាជយូរបំផុតនៅលើពិភពលោកមិនបានបង្ហាញព្រះភ័ក្ត្រជាសាធារណៈរយៈពេលជិត1ឆ្នាំមកហើយដោយសារតែព្រះអង្គត្រូវសម្រាកព្យាបាលជំងឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកព្រះមហាក្សត្រភូមិបុលជាព្រះមហាក្សត្រស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមិនមានទួលនីតិផ្លូវការក្នុងជួរនយោបាយត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ជាទូទៅថាជាព្រះមហាក្សត្របង្រួបបង្រួមជាតិនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោក Daniel Russell ដែលជាមន្ត្រីការទូតកម្ពុជារបស់អាមេរិកប្រចាំតំបន់អាស៊ីបូព៌ាបានព័ត៌មានថាព្រះមហាក្សត្រភូមិបុលគឺជាមិត្តភក្តិដ៏ពិតប្រាកដមួយរបស់អាមេរិក
ក
្នុងខណៈពេលដែរហៃទីបន្តរាប់ចំនួនមនុស្សស្លាប់ក្នុងការខូចខាតដែលបណ្ដាលមកពីព្យុះ Hurricane Matthew នោះក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតនិងក្រុមមន្ត្រីសុខភាពសាធារណៈកំពុងធ្វើការព្រមានពីការគំរាមកំហែងនៃជំងឺអាសន្នរោគតែត្រូវតែដោះស្រាយជាបន្ទាន់ទឹកជំនន់ដ៏ខ្លាំងក្លាដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកពិសេសនៅក្នុងអូតូស្វីបភៀននិរដីដែលរងគ្រោះខ្លាំងនោះបានបំពុលទឹកស្អាតដែលកំពុងតែមានតិចតួចស្រាប់ដែលកង្វះទឹកស្អាតនេះបង្កើនហានិភ័យនៃជំងឺអាសន្នរោគកាន់តែខ្លាំងជាងមុនការខ្វះទឹកក្នុងខ្លួនដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺអាសន្នរោគនោះអាចសម្លាប់កុមារក្នុងរយៈពេលឆាប់រហ័សត្រឹម6ម៉ោងប៉ុណ្ណោះលោក Uni Krishnan នៃអង្គការ Save the Children បានថ្លែងថាអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអាសន្នរោគគឺជាការប្រណាំងប្រជែងនឹងពេលវេលាវាអាចសម្លាប់ជីវិតយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយពួកយើងត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហានេះជាបន្ទាន់លោក Krishnan ធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសហៃទីរយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយតែលោកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងណាក៏ដោយដែលត្រូវការលោកបំផុតបច្ចុប្បន្ននេះលោកកំពុងធ្វើការនៅក្នុងទីក្រុង Las Vegas ដែលរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរបំផុតកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយសារតែព្យុះ Hurricane Matthew លោកបានប្រាប់ VOA ថានៅពេលដែលអ្នកធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងដែលរងគ្រោះដោយសារតែព្យុះនោះអ្នកនឹងដឹងថាស្ថានភាពនៅទីនោះយ៉ាប់យ៉ឺនដល់កម្រិតណាទស្សនវិជ្ជានោះគឺជាអ្វីដែលអ្នកមិនអាចពណ៌នាតាមរយៈពាក្យសម្ដីឬរូបភាពនោះទេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក John Kerry នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនឹងជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov និងក្រុមមន្ត្រីការទូតមកពីប្រទេសមហាអំណាចនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងទីក្រុងលូសាននៃប្រទេសស្វីសដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសសេរីលោក Kerry ក៏នឹងពិភាក្សាអំពីវិបត្តិនៅសេរីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងដៃគូក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃអាទិត្យទី16ខែតុលាខាងមុខនេះនៅក្នុងទីក្រុងឡុងនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសលោក John Kirby អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធបានថ្លែងថាលោករដ្ឋមន្ត្រី John Kerry នឹងជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកពីបណ្ដាប្រទេសជាដៃគូនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងទីក្រុងលូសាននិងដៃគូសំខាន់សំខាន់នឹងអន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុងឡុងដើម្បីពិភាក្សាទៅលើដំណោះស្រាយពហុភាគីដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសសេរីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកការទូតពហុភាគីកើតមានឡើងក្រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ផ្អាកការពិភាក្សាផ្ទាល់ទៅលើបទឈប់បាញ់គ្នាជាមួយរុស្ស៊ីអំពីវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសសេរីក្នុងខណៈពេលដែលយោធារុស្ស៊ីបន្តធ្វើការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូរបស់សេរីព្យុះ Hurricane Matthew បានបក់បោកនៅក្នុងមហាសមុទ្រអាត្លង់តិកកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនហើយនៅសប្តាហ៍នេះនៅរដ្ឋភាគខាងកើតរបស់អាមេរិកមានកម្ដៅល្អឡើងវិញជាមួយនឹងផ្ទៃមេឃដ៏ខៀវស្រឡះប៉ុន្តែនៅតំបន់ផ្នែកខាងក្រោមដូចជានៅរដ្ឋ North Carolina នៅតែមានទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរដែលបណ្ដាលមកពីព្យុះដ៏សាហាវនោះមុតប៉ូលីសនិងក្រុមសង្គ្រោះបន្ទាន់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងភៀកខាងជើងនៃរដ្ឋ North Carolina កាលពីថ្ងៃពុធដោយបានស្រែកដាក់មេក្រូថាចេញពីផ្ទះរបស់អ្នកមុននឹងទឹកជំនន់ដែលបណ្ដាលមកពីព្យុះ Hurricane នោះមកដល់ចំនួនមួយកំពុងតែសំទោសចំនួនមួយកំពុងកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរឡើងរវាងរដ្ឋាភិបាលទួគីនិងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់តាក់ទងនឹងវត្តមានរបស់ទីហ៊ានទូគីនៅក្បែរទីក្រុងមូស៊ូលរបស់អ៊ីរ៉ាក់ចំនួននេះបានផ្ទុះឡើងក្រោយពេលដែលប្រធានាធិបតីទូគីលោករីជីបតាយីបអឺដូកានបានធ្វើការចោទសួរជំវិញសន្ធិសញ្ញាដែលមានអាយុកាលជិត1សតវត្សដែលកំណត់បង្គោលព្រំដែនជាច្រើននៅក្នុងតំបន់នេះពេលបច្ចុប្បន្នប្រធានាធិបតីទូគីលោកអឺដូកានបានធ្វើឲ្យមានភាពភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងតំបន់កាលពីខែមុនដែលលោកបានធ្វើការចោទសួរជំវិញសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងលូសានឆ្នាំ1923ដែលកំណត់ពីព្រំប្រទល់សម័យទំនើបរបស់ទូគីលោកបានប្រកាសថាទូគីត្រូវបានគំរាមកំហែងដោយប្រទេសមហាអំណាចបរទេសដោយលះបង់ទឹកដីរបស់ខ្លួនដែលធ្លាប់ជាទឹកដីរបស់ខ្លួននៅក្នុងចក្រភពអូតូម៉ង
់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ខណៈ
ណៈដែលអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរកជនបង្កហិង្សាក្នុងទិវាសិទ្ធិលំនៅឋានពិភពលោកធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅលោកប៉ាសុជាតិវងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់បេសកជនអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាថាអំពើហិង្សាបានកើតឡើងដោយសារក្រុមសម្ដែងមតិអនុវត្តផ្ទុយនឹងច្បាប់ខុសពីកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងអាជ្ញាធរអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកការពារសិទ្ធិលំនៅឋានបានហៅការថ្លែងរបស់លោកប៉ាសុជាតិវងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញតាក់ទងទៅនឹងអំពើហិង្សាដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាជាការបន្ទោសតែទៅលើក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលមិនបានប្រកាន់និន្នាការនយោបាយណាមួយក្នុងការប្រពៃទិវាលំនៅឋានពិភពលោកដើម្បីស្នើឲ្យបញ្ឈប់ការរំលោភសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរលោកប៉ាសុជាតិវងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានអង្គភាពព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលដកស្រង់សម្ដីដើមក្នុងជំនួបប្រជុំជាមួយលោកស្រីរូណាស្មីតប្រេសិតអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលបានធ្វើឡើងនៅសាលារាជធានីភ្នំពេញនារសៀលថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅថាអញ្ញាធិបតេយ្យពុំបានរឹតបន្តឹងចំពោះការសម្ដែងមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឡើយប៉ុន្តែអញ្ញាធិបតេយ្យតម្រូវឲ្យពួកគេធ្វើទៅតាមច្បាប់ដើម្បីធានាបានការសម្ដែងមតិប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពនិងមានដំណើរការឲ្យចំគោលដៅអ្វីដែលបង្កមានបាតុភិបមិនល្អឬការផ្ទុះអំពើហិង្សាកើតឡើងដោយសារតែក្រុមសម្ដែងមតិទាំងនោះអនុវត្តផ្ទុយនឹងច្បាប់ខុសពីកិច្ចសន្យាព្រមព្រៀងជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដូច្នេះគឺតម្រូវឲ្យមានការតម្រង់ទិសដើម្បីធានាបានសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់សាធារណៈក្រៅពីសេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គភាពព័ត៌មានក្នុងស្រុកនេះទៅពណ៌ Facebook របស់លោកប៉ាសុជាតិវងបានផ្ដល់ការអធិប្បាយបន្ថែមទៀតដោយចោទអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនថាបានប្រើប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនកេងចំណេញនយោបាយនិងបង្កើតជារូបភាពអវិជ្ជមានផ្សេងផ្សេងចំណែកអាជ្ញាធរគឺតែងតែធ្វើការសម្របសម្រួលរកដំណោះស្រាយជូនពួកគេជានិច្ចការថ្លែងរបស់លោកប៉ាសុជាតិវងបានកាត់ឡើងក្រោយជំនួបលោកជាមួយលោកស្រីស្មីតដែលតាមទំព័រ Facebook របស់លោកដដាលនោះបានពណ៌នាថាជំនួបជាមួយលោកស្រីផ្ដោតលើការសម្ដែងមតិបញ្ហាជនអនាថានៅតាមដងផ្លូវសាធារណៈនិងបញ្ហារស់នៅមិនរៀបរយអនាធិបតេយ្យនៅក្នុងការជួបជុំនឹងនឹងហែកក្បួនប្ររពតិវាសិទ្ធិលំនៅឋានពិភពលោកនៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅកងសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញត្រូវគេដឹងថាបានធ្វើការវាយដំយ៉ាងកំរោលទៅលើមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់នៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនិងសកម្មជនដីធ្លីម្នាក់ទៀតនៃសហគមន៍បង្កក់លោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូថ្លែងថាការចោទប្រកាន់របស់អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញគឺផ្ទុយពីសកម្មភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលខិតខំធ្វើជាដៃគូជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីការអភិវឌ្ឍវិជ្ជមានមួយនៅកម្ពុជាលោកថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលពុំមានផែនការទាញយកផលចំណេញផ្ទាល់ខ្លួនឬផលចំណេញនយោបាយពីការជួបជុំប្រឆាំងនឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិដីធ្លីនោះឡើយ
អ្វីដែលសំខាន់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងរដ្ឋាភិបាលគឺមិនមែនជាអ្នកប្រឆាំងនឹងគ្នាឬក៏ជាសត្រូវទេគឺជាដៃគូក្នុងការអភិវឌ្ឍហើយក៏គ្មានចេតនាអ្វីមួយដើម្បីសម្រាប់ផលប្រយោជន៍នយោបាយនៃគណៈបកនយោបាយណាមួយទេហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺចង់ជួយកសាងប្រទេសយើងឲ្យប្រកបដោយលទ្ធិចិត្តសន្តិនិងសេរីភាពប្រកបក៏នឹងធានានឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសយើងជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិ
លោកអំសំអាតគឺជាអ្នកដែលរងការវាយដំពីកងសន្តិសុខមានគ្នាប្រមាណ5ទៅ6នាក់លោកបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចភ្លាមៗដើម្បីនាំយកជនដៃដល់ទាំងនោះមកទទួលទោសតាមផ្លូវច្បាប់លោកយល់ថាអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញមិនបានបញ្ជាឲ្យជនទាំងនោះបង្កហិង្សានោះទេតែអ្វីដែលបានកើតឡើងគឺកើតចេញពីអកប្បកិរិយាហិង្សានៃជនទាំងអស់នោះតែម្ដងលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កសកម្មជនការពារសិទ្ធិដីធ្លីនៅសហគមន៍បង្កក់ដែលទទួលរងការវាយដំនោះបានច្រានចោលការចាប់ប្រកាន់ថាក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សកំពុងយកពលរដ្ឋមកធ្វើជាខែលដើម្បីធ្វើសកម្មភាពទាញយកផលចំណេញផ្ទាល់ខ្លួនឬបំរើផលប្រយោជន៍នយោបាយលោកថាការប្រពៃទិវាលំនៅឋានពិភពលោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមានបំណងតែម្យ៉ាងគឺបង្ហាញពីការការពារសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីនិងគ្មានចេតនាបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សានោះទេ
តាមពិតមិនមែនទេអានេះថាយើងជាប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍មករងគ្រោះផ្ទាល់ហ្នឹងហើយយើងមិនពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយទេប៉ុន្តែយើងធ្វើដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សឋានពិភពលោកដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរដូចជាយើងមានកំណត់គោលដៅគឺអាជ្ញាធរក្រុងហ្នឹងហើយនឹងក៏ដូចជាក្រសួងដែនដីនគររូបនៃកម្មក្នុងដំណងដើម្បីយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការអភិវឌ្ឍជួនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺការអភិវឌ្ឍកុំឲ្យមានការបដិញ្ញចេញកុំឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគឺឲ្យមានតម្លាភាពសមភាពនិងយុត្តិធម៌
លោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កលើកឡើងស្រដៀងគ្នានឹងលោកអំសំអាតថាអ អំពើហិង្សាដែលផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅមិនបានចេញពីបញ្ជារបស់មេដឹកនាំនៃសាលារដ្ឋាភិបាលណាមួយនោះទេតែវាជាការបង្កឡើងដោយកំហឹងរបស់បុគ្គលដែលជាកងសន្តិសុខទាំងអស់នោះការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើសកម្មជនសិទ្ធិដីធ្លីនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនេះបានរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលសំខាន់ៗជាង60ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ពីក្តីសោកស្ដាយនិងថ្កោលទោសចំពោះការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាដែលបានកើតឡើងនោះលោកស្រីស្មីតមិនទាន់ធ្វើការសន្និដ្ឋានចំពោះអំពើហិង្សានេះនៅឡើយទេខណៈដែលលោកស្រីកំពុងបន្តបេសកកម្មតាមដានស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អ្នកខ្លងមើលការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាមកដល់ពេលនេះដំណើរការនៃការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានលក្ខណៈជាវិជ្ជមានបើទោះបីជាមានភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនយ៉ាងណាក្តីមកទល់ពេលនេះចំនួនអ្នកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានចំនួនជាង 54% មកហើយតែមន្ត្រីនិងអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតបានឲ្យដឹងថាវាក៏មានឧបសគ្គមួយចំនួនមកអាចដំណើរការនៃការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះផងដែរនាងលេងឡែននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មកដល់ពេលនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបទទួលពាក្យបណ្ដឹងស្ដីអំពីការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានចំនួន50បណ្ដឹងមកពីខេត្តរាជធានីនានានេះបើតាមការប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនាព្រឹកថ្ងៃពុធក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាពាក្យបណ្ដឹងដាក់នៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់មានចំនួន24បណ្ដឹងនិងដាក់មកស្នាក់ការកុលចបមានចំនួន26តែគេមិនបានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុនិងប្រភេទនៃបណ្ដឹងឲ្យបានជាក់លាក់នោះទេលោកទេពនីថាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានប្រកាសប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងសន្និសីទពិសេសនាទីស្តីការកោជបយ៉ាងដូចនេះ
យើងបានត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីដោះស្រាយជាបន្តបន្ទាប់ទាំងសម្ភារៈជាក់ស្ដែងនិងទាំងបញ្ហាបច្ចេកទេសវាអាចមានការយឺតយូរខ្លះតែมันអាចវាមិនដល់ថ្នាក់ដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទេ
ប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះនិងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ2018ដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតនិងបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីត្រូវបានកោជបចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញានេះហើយនឹងបញ្ចប់នាថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះមកដល់ពេលនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីបានជាង5លានអ្នកហើយយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីមេងសុភារីប្រធានផ្នែកកិច្ចការបោះឆ្នោតនិងនីតិកម្មមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយពីសន្និសីទពិសេសនាទីស្តីការកោជបថាលោកស្រីនៅតែសង្កេតឃើញមានភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនទាក់ទិននឹងអ្នកមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតកន្លងមកពោលគឺចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតត្រូវគេយល់ថាជាការព្រួយបារម្ភមួយលោកស្រីមេងសុភារីបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយពីសន្និសីទកាសែតនាទីស្តីការកោជបយ៉ាងដូចនេះ
ការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយដូច្នេះពលរដ្ឋដែលជាជនជាតិខ្មែរទាំងអស់ត្រូវមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតសម្រាប់ជោគវាសនារបស់ប្រទេសក៏ដូចជាជោគវាសនានៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនដូច្នេះពលរដ្ឋបរទេសមិនត្រូវមកសម្រាប់វាសនាប្រទេសកម្ពុជាជំនួសជនជាតិកម្ពុជាបានទេហើយដូច្នេះហើយបើទោះបីជាពលរដ្ឋបរទេសមកចំនួនតែគាត់មានឯកសារហើយទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏បានធ្វើការកត់ឈ្មោះបោះពួកគាត់ទុកហើយនឹងត្រៀមខ្លួនធ្វើការបដិងនេះពេលបាត់ខ្សែបញ្ជីខាងមុខដែរ
លោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Confrel ដែលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាចាត់ទុកថាបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍មកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះ ជារឿងនយោបាយដែលហួសដែនសមត្ថកិច្ចរបស់គជប
ពេលនេះយើងជួយប្រងតាមពីដើមទីម្ល៉េះតែគឺវាដោះស្រាយរឿងនឹងគឺនៅជាការដែលមិនទាន់មានជាយន្តការច្បាស់លាស់ឡើយទេគឺអាចនៅជារឿងចន្លោះខាងនយោបាយនឹងមិនអាចដាច់បាច់ចូលរកការកិច្ចការរឿងអន្តរប្រទេសនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយបានសញ្ជាតិបានអីនោះវានៅមានបញ្ហាស្មុគស្មាញទាក់ទងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលទាក់ទងនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃទាក់ទងនឹងរឿងបញ្ហានយោបាយដែរចឹងទៅវាបញ្ហាស្មុគស្មាញយើងវាមានការលំបាកអំពីរឿងដោះស្រាយហ្នឹងគឺវាត្រូវការមិនមែនតែកោជបជាអ្នកដោះស្រាយទេវាត្រូវការរដ្ឋាភិបាលក្រសួងមហាផ្ទៃចូលរួមក្នុងការដោះស្រាយរឿងនេះ
តែទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកគុលបញ្ញាអះអាងថាការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានលក្ខណៈជាវិជ្ជមានបើទោះជាមានភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនយ៉ាងណាក្តីលោកបន្ថែមថាខំប្រើនឹងធ្វើវិសោធនកម្មលើភាពមិនប្រក្រតីនេះនៅពេលខាងមុខ
មានបញ្ហាកើតឡើងខ្លះដែរប៉ុន្តែមិនជាច្រើនប៉ុន្មានទេហើយក៏មានលិខិតបណ្ដឹងមួយចំនួនអំពីរឿងជនសង្ស័យដែលមិនមែនជាជាតិខ្មែរបានចុះឈ្មោះឆ្នាំហ្នឹងគឺយើងបានដឹងពីដំណឹងហ្នឹងដែរប៉ុន្តែក៏យើងកំពុងតាមមើលបន្តទៀតដែរថាតើនៅពេលដែលគេបិទបញ្ជីដំបូងហ្នឹងតើត្រូវការបោះស្រាយបញ្ហារឿងជាតិប្រវត្តិដែលមកចុះឈ្មោះអត់មានជាជាតិខ្មែរច្បាស់លាស់ហ្នឹងតើដំណើរនេះថាបោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទៅនេះតែមិនខំឲ្យវាមានបញ្ហារឿងមានការរើសអើង
លោកក៏សម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីភាពយឺតយ៉ាវនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងចំណោមពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃនិងនៅប្រទេសដទៃទៀតលោកថាពួកគេមិនបានមកចុះឈ្មោះបានច្រើនដោយការរំពឹងទុកទេនៅក្នុងឱកាសសម្រាប់បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌកន្លងមកនេះតែលោកសង្ឃឹមថាក្នុងឱកាសបុណ្យអុំទូកខាងមុខនេះពលករដែលនៅក្រៅប្រទេសអាចចំណាយពេលមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានបើតាមសន្និសីទសារព័ត៌មាននៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធទី12នេះនឹងមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅមានចំនួន10លាននាក់ដែលរំពឹងថានឹងមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលេងឡាន VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
យោងតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំចេញផ្សាយនាពេលថ្មីៗនេះដោយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជុំវិញសេរីភាពសាសនាអន្តរជាតិនោះពួកគ្មានរដ្ឋគឺស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើការអនុវត្តសេរីភាពសាសនានៅលើពិភពលោកលោក Anthony Blinken អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានថ្លែងនៅពេលចេញផ្សាយរបាយការណ៍នេះថាពួកយើងឃើញមានពួកគ្មានរដ្ឋមួយចំនួនរួមមានអង្គការភេរវកម្មដូចជាក្រុម ISIS ក្រុម Al-Qaeda ក្រុម Al-Shabaab និងក្រុម Boko Haram ដែលបានបង្កការគំរាមកំហែងដល់សេរីភាពសាសនាកាលពីខែមីនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Kerry បានប្រកាសថាតាមការវិនិច្ឆ័យរបស់លោកក្រុម ISIS ទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅក្នុងតំបន់ដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេរួមទាំងទទួលខុសត្រូវចំពោះការប្រឆាំងនឹងក្រុម YCD ក្រុមកាន់សាសនាគ្រឹះនិងក្រុមកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយ Shi'it លោកបានថ្លែងថាក្រុម ISIS ទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងការលុបបំបាត់ក្រុមជនជាតិភាគតិចហើយក្នុងករណីខ្លះក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនេះក៏ប្រឆាំងនឹងក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយ Sunni ក្រុមឧទានខឺតនិងក្រុមជនជាតិភាគតិចដទៃទៀតផងដែរសកម្មភាពដ៏សាហាវរបស់ក្រុម ISIS រួមមានការកាប់សម្លាប់ការបង្ខំធ្វើទាសករនិងការជួញដូរការរំលោភនិងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទដទៃទៀតផងដែរនៅក្នុងតំបន់លេកឆាតនៅអាហ្វ្រិកក្រុម Boko Haram ក្រុមដែលមានចំណងទាក់ទងជាមួយនឹងក្រុម ISIS បានវាយប្រហារទាំងក្រុមកាន់សាសនាគ្រឹះនិងក្រុមកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលប្រឆាំងនឹងមនោគមវិជ្ជាហិង្សារបស់ពួកគេដោយការវាយប្រហារសម្លាប់ពួកគេបានវាយប្រហារនិងបំផ្លាញវិហារសាសនាគ្រឹះនិងវិហារសាសនាអ៊ីស្លាមដែលជាញឹកញាប់បានសម្លាប់អ្នកគោរពសាសនាទាំងនោះក្នុងអំឡុងពេលពួកគេកំពុងធ្វើការគោរពសាសនាឬក៏ភ្លាមបន្ទាប់ពីពួកគេបានគោរពសាសនារួចនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីក្រុមអាសាបាប់បន្តពន្យល់បង្ហាញច្បាប់អ៊ីស្លាមនិងការអនុវត្តសាសនាអ៊ីស្លាមតាមរយៈការប្រើហិង្សាទៅលើអ្នកដទៃពួកគេបានប្រើប្រាស់តុលាការ Sharia របស់អ៊ីស្លាមដើម្បីកាត់ទោសនិងធ្វើទណ្ឌកម្មទៅលើអ្នកដែលប្រមាថបោះបង់សាសនានិងប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋសាសនាហើយជាលទ្ធផលពួកគេបានសម្លាប់អ្នកដែលត្រូវបានកាត់ទោសទាំងនោះក្រុមអាសាបាប់បានគំរាមសម្លាប់អ្នកដែលពួកគេសង្ស័យថាបានប្តូរទៅជាសាសនាគ្រឹះហើយនៅក្នុងតំបន់ដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេពួកគេបានគំរាមឲ្យបិទវិហារសាសនាអ៊ីស្លាមណាដែលមិនបង្រៀនឲ្យប្រតិបត្តិទៅតាមការបកប្រែសាសនាអ៊ីស្លាមឲ្យប្រាអំពើហិង្សាតាមពួកគេ ការគៀបសង្កត់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើសេរីភាពបុគ្គលក្នុងការគោរពសាសនានៅកន្លែងណាក៏ដោយតែក្រុមនេះមានឥទ្ធិពលទៅលើនោះគឺជាមូលហេតុមួយទៀតដែលអាមេរិកទឹកនាំការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមទាំងនោះអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោក Anthony Blinken បានថ្លែងថាការគាំទ្រសេរីភាពសាសនាជួយត្រួសត្រាយផ្លូវដល់អាមេរិកនិងគោលនយោបាយការបរទេសជារៀងរាល់ថ្ងៃទីបំផុតមិនមានការរើសអើងណាដែលអាក្រក់ជាងការបំបែកក្រុមអ្នកគោរពសាសនាពីសាសនាមួយទៅសាសនាមួយទៀតមិនថានៅក្នុងភូមិនៅលើរថយន្តក្រុងនៅក្នុងថ្នាក់រៀនដោយចេតនាសម្លាប់ឬចាប់សមាជិកណាមួយនៃក្រុមណាមួយឲ្យទៅធ្វើជាទីស្គរលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យសុខាភិបាលតទៅទៀតនេះនាងស្រីលក្ខណានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្ឈិនាទស្សនាវដ្តី Wire សម្រាប់ខែវិច្ឆិកាតែលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ត្រូវបានអញ្ជើញជាភ្ញៀវកិត្តិយសហើយដែលលោកជាអ្នកជ្រើសរើសប្រធានបទដោយខ្លួនឯងនោះបានចេញផ្សាយនៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយលោក Obama បានខ្លាយខ្លួនជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកដំបូងបង្អស់តែធ្វើការជ្រើសរើសប្រធានបទនៅលើទស្សនាវដ្តីដ៏ធំមួយទស្សនាវដ្តី Wire ដែលផ្ដោតទៅលើការប្រសពគ្នានៃបច្ចេកវិទ្យានិងវប្បធម៌ហាក់ដូចជាស័ក្តិសមជាមួយនឹងលោក Obama ដោយសារតែក្តីស្រឡាញ់របស់លោកចំពោះផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាទស្សនាវដ្តីសម្រាប់ខែវិច្ឆិកានេះផ្ដោតទៅលើដែនបច្ចេកវិទ្យាឬហៅថា Frontier ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីរបៀបដែលបច្ចេកវិទ្យាជះឥទ្ធិពលទៅលើខ្សែជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ៗលោក Obama បានសរសេរថានៅពេលដែលទស្សនាវដ្តី Wire អញ្ជើញខ្ញុំធ្វើជាភ្ញៀវដែលជ្រើសរើសប្រធានបទដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងទស្សនាវដ្តីដែលចេញផ្សាយសម្រាប់ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះខ្ញុំមិនមានការស្ទាក់ស្ទើរនោះទេខ្ញុំដឹងថានេះគឺជារដូវបោះឆ្នោតដ៏មមាញឹកហើយខ្ញុំមានការងារជាច្រើនដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើប៉ុន្តែដើម្បីផ្ដល់ឱកាសមួយដល់ខ្លួនឯងក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ពិភពមួយផ្សេងទៀតឬចូលរួមក្នុងកិច្ចសន្ទនាស៊ីជម្រៅមួយទៅលើប្រធានបទបញ្ញានិមិត្តឬ Artificial Intelligence នោះខ្ញុំនឹងយល់ព្រមខ្ញុំស្រឡាញ់បច្ចេកវិទ្យាទាំងនោះណាស់របាយការណ៍មួយរបស់ក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកបានរកឃើញភស្តុតាងជាច្រើនដែលបង្ហាញពីភាពលំអៀងប្រឆាំងនឹងក្រុមប្រជាជនភៀសតិចនៅក្នុងស្នងការប៉ូលីសនៃទីក្រុង San Francisco របាយការណ៍ដែលបានរកឃើញឧបទ្ទវហេតុដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតមួយចំនួនដោយស្នងការប៉ូលីសដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមប្រជាជនភៀសតិចនោះត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធក្រោយមានការសម្លាប់បុរសស្បែកខ្មៅនិងការបាញ់ប្រហារដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតដទៃទៀតផងដែរការស្លាប់របស់លោក Mario Woods បានបង្កឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មនៅទីក្រុងភៀកពាយ័តនៃរដ្ឋ California ហើយបានធ្វើឲ្យអគ្គស្នងការប៉ូលីសលោក Greg Shule លាលែងពីតំណែងផងដែរបេក្ខជនប្រធានាធិបតីតំណាងឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump បានប្រាជ្ញាថានឹងបន្តយុទ្ធនាការរបស់លោកបើទោះបីជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សរបស់លោកឈប់គាំទ្រយុទ្ធនាការរបស់លោកក្រោយមានការរីករាលដាលនៅវីដេអូកាលពីឆ្នាំ2005ដែលលោក Trump បានថ្លែងដោយប្រើពាក្យសម្ដីចំអេះចំអាស់ទៅលើស្ត្រីនិងបៀតបៀនគេខ្មាស់ទៅលើស្ត្រីនោះព្រះបរមរាជវាំងថៃបានឲ្យដឹងថាព្រះមហាក្សត្រភូមិបុលអដុលយដេតដែលមានព្រះជន្ម88ព្រះវស្សានៅតែមានព្រះរាជសុខភាពមិននឹងណោនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោក Daniel Russell ដែលជាមន្ត្រីការទូតកម្ពុជារបស់អាមេរិកប្រចាំតំបន់អាស៊ីអបូពាបានពណ៌នាថាព្រះមហាក្សត្រភូមិបុលគឺជាមិត្តភក្តិដ៏ពិតប្រាកដមួយរបស់អាមេរិក
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.